Оодо Азаттык радиосу.
Микрофондо Санжар Иралиев, кутман таң. Кыргызстанда сел апаты түйшүккө салууда. Айрымдар кырсыктын алдын ала албады деп өкмөттү күнөөлөп жатат.
Ойлонуп анализдеп бул аябай тыянакыла турган иш болуп атат, анткени жайдын кал ортосунда мынчалык сел жүргөн болгон эмес. Бул эми дүйнөлүк экологиялык апат.
Бийликке сын айтып видео кайрылуу жасаган акын активист Аскат Жетиген 3 жылга кесилди. Каракалпакстандагы кандуу окуяларга 2 жыл болду. Автономиялуу республикада эмне өзгөрдү?
Сиздерде да переговорго тайынсызбы? Өзбекстан мен тайынмам дедим, 5 активист мен барам дедим.
Манас улуттук академиясын жоюу өтүнүчү менен белгилүү окумуштуулар министрлер кабинетине кат жолдоду. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки жарым саатта куугунтук курмандыктары подкастын угасыз. Ошондой эле Чехияда кыргыз маданиятына арналган Чүкөнүн сакралдуу дүйнөсү деген иш чара тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 2-июль, оболу жаңылыктар. Рахат Кеңешовадан.
Ноокатта 28-июнда жүргөн селге агып кеткен наристенин сөөгү кечээ 1-июлда табылды. 2 жашар бала селге агып кеткен үй бүлөнүн небереси экени аныкталды. Көк жар айыл аймагынын Борбаш айылында жашаган 48 жаштагы аял, анын 19, 16 жана 11 жаштагы 3 уулу каза болгон. Мындан тышкары маркумдун кайнэжесинин 15 жаштагы кызы, Казакстанга турмушка чыккан кайынсиңдисинин 2 баласы селге агып каза тапкан. Ал эми 30-июнда Карагулжада автоунаа селге агып кеткен. Ичинде бир үй бүлөдөн 5 адам бараткан 8 жаштагы кызы аман калып, калганы каза болгон. 3 кишинин сөөгү дароо бирөө 1-июлда табылды. Газа секторунун түштүк чыгышындагы Шужая кварталында бомбалоо жана оор кармашы жүрүп жатканына 4 күн болгонун кечээ жергиликтүү басылмалар билдиришти. 10 миңдеген Палестин тургуну үй жайын таштап, ал жерден башка коопсуз аймактарга чыгып кеткени, Израиль армиясынын согушкерлери менен кармашы абада да, жер астында да жүрүп жатканы, башкача айтканда туннелдер боюнча рейд уланганы маалымдалды. Газада атышууну токтотуу тууралуу кезектеги аракеттен майнап чыкпаганы дагы белгилүү болду. АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу АКШ сунуш кылган планда жаңы эч нерсе жок деп эсептей турганын 30-июнда билдирди. Прокуратура Кемпировод иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык сунуш менен кайрылды. Ишти соттук башка курамда кайра кароого жиберүү сунушталганы маалымдалды. 14-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпировод иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган 22 саясатчыны жана активисти актаган. Президент Садыр Жапаров 14-июнда Кемпировод иши боюнча сот чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айып пул же пробация деп айткан болчу. Ал арада Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов акын жана активист Аскат Жетигенди бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркиндигинен ажыратты. Массалык башаламандыктарга чакыруу беренеси боюнча актады. Жетиген коюлган айыптарды четке какты. Ал социалдык тармактардагы баракчасына жарыяланган кайрылууларында элди бийликти басып алууга жана массалык башаламандыктарга чакырбаганын кайталады. 18 жашында Ордо сахна фольклордук этно графиялык ансамблине жетекчи болгон белгилүү ырчы, комузчу, оончу, композитор, акын Аскат Жетиген 2021 жылдан баштап бийликти кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Казинону иштетүүгө, желекти өзгөртүүгө каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы иштерди айыптаган. Орусия Тажикстандык 2 оппозиционерге иш козгоп, аларды камакка алуу тууралуу сыртынан чечим чыгарганын Азаттыктын тажик кызматы жазды. Москванын Басман райондук сотунун чечими менен аларды кармоого ордер берилди. Шарофиддин Гаддоев менен Мухаммад Дикбол Садуридиновго каршы иш Украинадагы согуш тууралуу фейк маалымат жайылткан деген негизде козголгону. Соттук отурум өткөн айдын соңунда өткөнү маалымдалды, бирок иштин козголушуна эмне себеп болгону тууралуу айтылган жок. Тажикстанда бийликте 30 жылдан ашуун убакытта бери бир киши Эмомали Рахмон кармап турат. Анын кемчиликтерин ачык айтып чыккандардын көбү камакка алынып, куугунтукка кабылган. Кыргызстандын жана Түркиянын тышкы иштер министрлиги 1-июлда консулдук маселелер боюнча кеңешме өткөрдү. Анкара шаарында өткөн кеңешмеде укуктук, миграциялык жана визалык чөйрөлөрдө кызматташуу маселелери талкууланып, коопсуздук жана терроризмге каршы чогуу аракеттенүү тууралуу сөз болгонун Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Негизинен эки мамлекет жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, алардын тараптардын аймактарында жүрүүсү жана иштөөсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү маселелери кеңири талкууланды. Кыргыз тарап Түркияда жүргөн Кыргызстандын жарандары үчүн жашоого уруксат алуу шарттарын либералдаштыруунун маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Ошондой эле Түркиянын миграциялык мыйзамдарын бузган Кыргызстандын жарандарына миграциялык мунапыс боюнча пилоттук долбоорду өткөрүү мүмкүнчүлүгү талкууланды, деп билдирди Тышкы иштер министрлиги. Кыргызстандык делегация түрк тарапка эки өлкө жарандарынын жүрүүсүнө уруксат берүүчү документтердин баасын төмөндөтүүнү жана ошондой эле ички паспорттарды таануу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу уну сунуштады. Мындан тышкары миграция жана айдоочулук күбөлүктөрдү да өз ара таануу боюнча документтердин долбоорлору талкууланып, бул келишимдерге кол коюу үчүн зарыл иш-чараларды эртелетүү ниетин билдирди. Тараптар ошондой эле консулдук мамилелер тууралуу Вена конвенциясынын, Кыргызстан-Түркия конвенциясынын ишке ашырылуусун, анын ичинде кармалган, камакка алынган же соттолгон жарандар тууралуу өз убагында кабардар кылуу, аларды консулдук кызмат менен камсыздоо бөлүгүнүн аткарылышын талкуулашты. Ошондой эле жарандык коммерциялык жана кылмыш иштери боюнча юридикалык жардам көрсөтүүнүн алкагында кызматташуунун жолдорун сүйлөшүштү. Кыргызстанда быйыл жыл аягына чейин мугалимдердин 50%, ал эми келерки жылы 100% ноутбук менен камсыздалат. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 600 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров катышкан билим берүүнү санариптештирүү маселеси талкууланган кеңешмеде айтылды. Мамлекет башчысы Кыргызстандын орто мектептеринин бардык мугалимдерин ноутбук менен камсыздоо тапшырмасын берди. Кыргыз индустрия мекемеси быйыл мартта Кыргызстанда биринчи ирет ноутбук өндүрө баштай турганы жарыяланган. Президент Билим берүү жана Илим министрлигине бул мекемеден алынган ноутбуктардын техникалык талаптарга жооп беришин, сапатын жана баасын көзөмөлгө алууну тапшырды.
Рахат Кеңешов айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында бар жана социалдык түйүндөгү баракчалардан да окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Кыргыз өкмөтү селдин кесепетин жоюуга байланыштуу ыкчам штаб түздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бийлик соңку окуяларга байланыштуу баардык аракеттерди көрүп жатканын билдирди. Деген менен бир нече адамдын өмүрү кыйылган сел кырсыгы алдын алуу даярдык тууралуу талкууларга жем таштады. Айрым адистер байкуучулар бул окуялар сабак болуш керектигин, ириде жагдайды терең талдап чукул чаралар көрүлүшү зарылдыгын эскертип жатышат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Селин кесепетин жоюуга байланыштуу түзүлгөн ыкчам штабты президенттин Ош облусундагы өкүлү көзөмөлдөйт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал бийлик болгон чукул чараларды көрүп жатканына токтолду. Ошондой эле жарандарга кайрылып, кырсыкка кабылган элге өз алдынча жардам уюштурбоого чакырды. Кайрымдуулук кылгысы келгендер Оштогу штабка кайрылса болорун айтты. Деген менен адам өлүмү менен коштолгон соңку кырсык алдын алуу даярдыкка байланыштуу маселени козгоду. Парламенттин депутаты Улукбек Ормонов бир эле жерден бир канча жолу сел жүргөн учурлар бар экенин айтып, өзгөчө кырдаалдар министрлигин сынга алды.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын алуу иштеринин болбой аткандыгынын белгиси бул. Толук изилдеп иштеш керек да, мына он капчыга айында былтыры жүргөн жерден кайра сел жүрдү. Демек ошол кесепеттерин жойгондон кийин кайталанбай турган аракеттерди кылыш керек да. Кырсыктын кесепетин жоюуда толук иш кылынбагандыгын билдирет да.
Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги ноокатта 10 адам ажал тапкан кырсыктын себептерин атаган. Ага ириде нөшөрлөгөн жамгыр, Апшырата дарыясындагы узак жылдардан берки чоң сел болгондуктан жээгинде дарактардын өсүшү жана эс алуу тапшырмаларынын башаламан курулганын атаган. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуров фракциясынын лидери депутат Нуржигит Кадырбеков сел өңдүү табигый кырсыктардын алдын алуу үчүн чукул чаралар керектигин айтты.
Ойлонуп анализдеп бул аябай тыянактала турган иш болуп атат, анткени жайдын кабыл ортосунда мынчалык сел жүргөн болгон эмес. Бул эми дүйнөлүк экологиялык апат, мөңгүлөрдүн ээрип атканынын кесепети, аралдын солганынын кесепети, адамдардын токойдорду кыйганынын кесепети болуп атат да, мына жайыттардын бузулганынын кесепети. Азыр эми биринчиден баардыгыбыз тыянак чыгарышыбыз керек.
Катуу селден улам ноокатта өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдө 2-июлга чейин нөшөрлөгөн жаан жаашы ыктымалдыгын, сел коркунучу дагы деле жогору экенин, бир катар дарыяларда суу жогорулашы мүмкүндүгүн эскерткен. Академик Жамин Акмалиев дагы кырсыктын кесепетин алдын алуу ойдогудай эмес деп эсептейт.
МЧС министри биздин Кыргызстанда жыл сайын 4300 жерде сел жүрөт. Ошонун баарын биз билдик, аныктадык да. Бирок ошону айтканда эгер биле турган болсоңор, эмне үчүн эмиттенесиз, э? Жаан жай элек деле, күрүс элек деле ошонун баарын тазараттырып, таттагыл оңдоп коюп, жаман көпүрө оңдоп койбойсуңар, ушундай билип туруп күшүн жасабайсыңар деп бир топ ачуу сөздөрдү айтсам, ошондо көп жакташкар эмес да. Кыскасы, мактаган кыспай тойду уят кылат дегенде, биз МЧСти мактап атабыз, МЧС башкаларга жардам берип атат. Түркияга барды, Казакстанга барып жардам кылышты, Орусияга тамак аш алып барышты. Бирок өзүн Кыргызстанда тогуз жерде турабыз биз татар. Ушу алдын алуу жумуштарын ишке ашырганын ордуна кайрадан мындай эле баягы пиар кылышып күчүп жүрүп аткан кесепети шуат тийип атат да. Алдын ала алсак мындай кыргызстан аз болот эле да. Жапжаш балдар кетти деп атат. Кечээ аза күнү жарыяладыбы? Жарыялашкан жокпу? Биздин премьер вертолету менен ызычы болуп барып келиптир. Бирок ошолорго жардам көрсөттү. Бирок эң негизги алдын ала жумуштардын жоктугунан ушундай иштердин болуп атканы бул чыркыраган чындык да.
Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева сел жүргөн аймактарда дарыя суулардын боюндагы курулуш маселесине токтолду.
Эч кандын боюнда корук зоналары сакталбай калган. Архитектура, экотехинспекция өз убагында көзөмөл кылып жарандарды отургузбаш керек эле. Кырсык бир эле Нукатка эмес, башка шаарларга дагы сабак болуш керек. Мисалы үчүн мына Ош шаарында эле Ак Буранын жээгинде мыйзамсыз курулуштар көп да.
Президент Садыр Жапаров селден ажал тапкан жарандардын жакындарына көңүл айткан. Ал кырсыкка кабылган элге жардам көрсөтүлөт деп билдирген. Азырынча Кыргызстанда бийлик аза күтүү күнүн жарыялай элек. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Бийликке сын айтып, видео кайрылуу жасаган акын, активист Аскат Жетиген 3 жылга кесилди. Чечимди Бишкек шаарындагы Свердлов райондук соту чыгарды. Аскат Жетигенге 2 кылмыш иши козголгон. Бийликти басып алууга чакырык жасоо жана массалык башаламандыктарга чакыруу. Сот процессине кесиптешим Наргиза Асекова катышып келди.
Ырчы, комузчу жана акын Аскат Жетигендин соту Бишкек шаарындагы Свердлов райондук сотунда өттү. Кылмыш жаза кодексинин 2 беренеси боюнча айыпталып жаткан Аскат Жетиген массалык башаламандыктарга чакыруу беренеси боюнча акталып, ал эми бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоо беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды.
Жетиген уулу Аскатты камакта кармоо боюнча баш коргоо чарасын соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенче өзгөртүүсүз калтыруу,
дейт Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов. Акын Аскат Жетигенди колдоп келген жакындары судьянын чечимине нааразы экенин билдиришти.
Бул эми оор кылмышты болбогондон кийин жеңил түрдө штраф түрүндө же бир кандай бир дагы бир жеңил бир өнөт менен бошотот деген үмүт менен келгенбиз. Анан азыр күтүлбөгөн жерден 3 жылдык өнөт бергендиги үчүн сиз жакшы элеп болбой турабыз. Дагы эле эми алдыда күрүшөбүз, чындык баары бир жеңет деп ойлойбуз,
дейт Аскат Жетигендин тажеси Болду Тогонбаева. Өз кезегинде акын Аскат Жетиген ага тагылып жаткан айыптарга макул эмес деген билдирип келет.
Эми бул деген коомдук тартипти бузган иш болуп атпайбы? Коомдо негизинен андай сөгүнүп салынган болбойт. Аны биз кичинебизден бери билебиз. Ошол себептен мындай менин кайрылууларымда агрессия бар. Жиндендүү учурунда тартылган. Мен сөгүнгөнмүн. Мен ал үчүн элден дагыр жол кечирим сураймын. Негизинен иш таза чын карала турган болсо мен деген сот отурумунда отурбайт элем. Биринчиден, анткени бул иш сотко өтө турган иш эмес, бул деген административдик штраф менен гана кутула турган иш.
Ал эми Аскат Жетигендин жактоочусу Самат Матсаков тергөө маалында көптөгөн процессуалдык мыйзам бузуулар болгонун айтып, өкүм негизсиз чыгарылганын билдирди. Ал тергөө маалында каралбай, кийин соттун жүрүшүндө мыйзамсыз кошулуп калган видео тууралуу буларды билдирди.
Относительно то, что он его признал виновным.
Кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыратты. Дал ушул бөлүгүндө тергөө маалында бардык процессуалдык бузуулар болгон. Соттук териштирүү маалында дагы айтканбыз. Сот отуруму маалында ишке тиркелген DVD-диск укук жагынан караганда кошулбай турчу далил эле. Анткени ал соттук териштирүү маалында кошулуп жатат. Анын үстүнө видео WhatsApp'тан 2024 жылдын 7 июнунда көчүрүлүп алынганы билинип калган. Болбосо иш кароого 2024 жылдын май айында түшкөн.
В самом при просмотре данного видео в его названии остался технический след.
Аскат Жетиген 2021 жылдан баштап азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинен казинону иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча демилгелерге каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы иштерди айыптаган. Үстүбүздөгү жылдын 16 мартында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскат Жетигенди Кочкор районунан кармап, Бишкек шаарына алып келген. Коомдо анын кармалышы катуу талкууланып, бошотуу талабы коюлган. 18 мартта Бишкектин 1 май райондук соту аны эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. 20 мартта УКМК Аскат Жетигенге дагы бир иш козгоп, 1 май райондук соту аны Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алган. Аскат Жетигенге 2 кылмыш иши ачылган. Биринчиси 2021 жылы март айында жасалган видео карылууга байланыштуу. Кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен, экинчиси быйыл 15 мартта жасаган видео карылуудан кийин 278 беренинин 3 бөлүгү массалык башалмандыктарга чакыруу менен козголгон. Аскат Жетиген ырчы, комузчу, овончу, композитор жана акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кыдырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын Зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Наргиз Айсекова, Азаттык, Бишкек.
Каракалпакстандагы кандуу окуяларга 2 жыл болду. Автономиялуу республикада эмне өзгөрдү? Ушул суроонун тегерегинде кесиптешим Эльвира Будайчиева даярдаган макаланы угалы.
Өзбек бийлиги 2022 жылы референдумга сунуштаган конституциянын жаңы долбоорунда Каракалпакстандын суверендүүлүгү жана Өзбекстандан бөлүнүп чыгуу укугу тууралуу беренелердин жоктугу каракалпакстандыктардын нааразычылыгын жараткан. Каракалпак элинин пикирин эске алуу талабы менен тынчтык митингин өткөрүүгө уруксат алганын айткан юрист Даулет Мурат Ажимуратовдун камалышы нааразылык акцияларынын күчөшүнө алып келди. Каракалпакстандын Нукус, Мойнок, Шымбай жана башка райондорунда эл массалык түрдө митингге чыкты.
Казакстандын гарип, Карбастандын азатлыгын, Каракалпакстандын эркиндигин тынч жол менен мыйзамдуу түрдө митинг кылып алышуу үчүн мени Каракалпакка бас этип изинде юрун сурайман.
Күчү кагылган элдин талабынан кийин Тажимуратов бошотулганы менен бийлик эл менен диалог курууга эч кандай ынтызарлык көрсөтпөй, эски ыкманы колдонуп нааразы болгон элди күч менен токтотууга белсенген. Өзбекстандын улуттук гвардиясы аянтта турган жарандарга ок аткан. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалыматына караганда Нукустагы окуяда 21 адам каза болуп, 200 ашуун адам жараат алган. Бирок укук коргоочулар каза болгондордун саны алдаганча көп экенин айтышууда. 2022 жылы 3 июль күнү Нукуска барган Мирзиёев митингди куралдын күчү менен басып, конституциядагы Каракалпакстандын статусу жөнүндөгү беренелер өзгөрбөйт деп так кесе айткан. Ал эми былтыр 30 апрелде Өзбекстанда референдум өтүп, жаңы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык Шавкат Мирзиёев президенттик шайлоого дагы 2 жолу катышуу укугуна ээ болуп, президенттик мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узартылган. Референдумга Каракалпакстандын статусу боюнча кошумчалар киргизилген жок. Бирок эксперттердин баамында өзбек бийлиги кадимки репрессиялык реалдуулукка айтып келди. Укук коргоочу Галым Агилуев Нукус окуясынан кийин канча адам абакка кесилгенин так айтуу кыйын дейт. Анын айтымында Каракалпакстанда жеке сот процесстерине байкоо жүргүзүү мүмкүн эмес. Эл аралык уюмдар негизги сот жараяндарына гана байкоо жүргүзө алышат.
Был процесс над 39 каракалпаками.
Бухарада 39 жана 22 каракалпактын соту болгон. Негизги процесстер ушул экөө. Мындан башка да соттук отурумдар болду. Бирок алар Каракалпакстандын өзүндө болуп, көбүнесе байкоочулардын катышуусуз өттү.
дейт Агилуев. 2022 жылдын 14 декабрында Өзбекстандын башкы прокуратурасы Нукус окуясы боюнча 171 адамга кылмыш иши козголгонун билдирген. Бухара шаарында 22 адамдын иши боюнча соттук отурум өттү. Эл кызматында гезитенин журналисти юрист Давлет Мурат Ажымуратовго конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган, массалык башаламандыктарды уюштурган, бийликти басып алуу үчүн кутум уюштурган деген айыптар тагылып, 16 жылга эркинен ажыратылган. Кандуу Калабада мыйзамды бузуп митингчилерди кыйнаган деп айыпталган Ички иштер министрлигинин 3 кызматкерине 3 жылдан 7 жылга чейин жаза чегерилген. Укук коргоочулар Карагалпакстандагы жарандардан тышкары жумуриятынын эгемендиги жана көз карансыздыгы боюнча өз пикирин ачык айткан чет өлкөдө жашаган активисттерге да ар кандай айыптар тагылып, жазалоо аракети болуп атканын айтышууда. Мисалы, Ташкенттин өтүнүчү менен бир нече карагалпак активисттери кармалып, Казакстанда камакка алынган. Быйыл 6 июнда адам укуктары боюнча Түркмөн Хельсинки фондунун сайтында Карагалпакстанда 6 жылга эркинен ажыратылган активист Парахат Мусараповдун 30 майдагы өкүмүнөн үзүндү жарыялады. Активистке коюлган айыптардын арасында тыюу салынган уюмдун ишмердүүлүгүнө кийлигишүү беренеси камтылган. Өкүмдө Өзбекстандын жогорку соту үстү-үстү жылдын 22 февралында катталбаган Алга Карагалпакстан партиясын экстремисттик уюм деп таап, анын өлкөдө ишмердүүлүгүнө тыюу салганы айтылат. Аталган партиянын лидери учурда Норвегияда жашаган Аман Сагидуллаев Өзбек сотунун уюмга каршы чыгарган чечиминен кабары жок экенин айтууда.
Бул маселен экстремисттик деген илим таналган сөз боюнча демократиялык партия эч кандай да экстремисттик идея жок да. Алга Карагалпакстан демократиялык партиясынын максаты, цель Өзбекстан жана Карагалпакстан арасындагы саясий машкаланы тынчтык парахатчылык жолу менен чечүү. Карагалпакстан Республикасы Конституциясы текрарланып, Өзбекстан Республикасы Конституциясы текрарланып, сүйлөшүү жолу менен чечүү.
Дейт Аман Сагидуллаев, ал каттоодон өтпөгөн партиянын 10 000 ашуу мүчөсү бар экенин кошумчалады. Казакстандык укук коргоочу Галым Агилуев Өзбекстан сотунун Алга Карагалпакстан партиясын экстремисттик деп тааныган чечими Казакстандагы Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына чыгарылган соттун чечимине окшош экенин белгилейт. 2018 жылы Казакстан соту Бозгундагы мурдагы банкир жана оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн кыймылды экстремисттик уюм деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Европа парламенттин резолюциясы кыймылды тынч саясий уюм деп айтат. Бул эки коомдук уюмга тыюу салуу боюнча эки өлкөнүн сот органдары чечимин эч жерде ачык жарыялай элек.
Европарламент Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын экстремисттик уюмдарга тиешеси жок деп тааныган. Алга Карагалпакстан да ушундай эле уюм. Анын лидери Аман Сагдуллаев Норвегияда жашайт. Ал ошол жактан ютуб каналына чыгат. Конституцияга ылайык ал эгемендүүлүк жөнүндө Карагалпак элине кайрылат.
Обращается к народу Карагалпакстана.
Дейт Агилуев. Ал эми Freedom for Every эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлү Назгүл Сейитбек алга Карагалпакстанга өзбек бийлиги тарабынан тыюу салынган тууралуу маалымат мындан 5 жылдай мурун чыга баштаганын айтат. Башкача айтканда оппозициячыл партияларды жалпы маалымдоо каражаттарын экстремисттик деп таануу Өзбекстан эле эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, Орусияда да практикалык көрүнүш. Ташкент бул жерде жаңы эч нерсе ойлоп тапкан жок, дейт ал.
Өзбек бийлигинин алга Карагалпакстанды экстремисттик деп таануусу каракалпактардын эгемендүүлүк боюнча референдум өткөрүү сыяктуу демилгелерин алдын алуу болуп саналат. Негизи эки өлкөнүн конституциясына ылайык референдум маселесин талкуулоого эл укуктуу, бирок бийлик буга тыюу салат.
Дейт Назгүл Сейитбек. 12 июнда Азаттыктын казак кызматы Өзбекстан жогорку сотуна алга Карагалпакстан партиясына тыюу салуу боюнча чечимдин жагдайын сурап кат жолдогон, бирок азырынча жооп келе элек. Алга Карагалпакстан лидери Аман Сагидуллаев Нукус окуясы учурунда Казакстан тышкы иштер министрлиги ортомчулук сунуш кылганын, бирок өзбек тарап сүйлөшүүлөрдөн баш тартканын айтат.
Казакстан бизге посредник положение карын саратан окуясында. Казакстандын мийдин адамдары мага чыкты. Силер деди переговорго тайынсызбы Өзбекстан менен? Мен тайыман дедим, 5 активист менен барама дедим. Бирок Өзбекстанга бармайм, Европанын калеге мамлекет. Бирок Өзбекстан односторонний порядкеде отказ этти переговордо. Биз Казакстанга, Алматыга, Астанага барып сүйлөшүүгө тайын эттик.
дейт Сагидуллаев. Азаттыктын казак кызматы Казакстан тышкы иштер министрлигине Сагидуллаев айткан сунуштун чоо жайын сурап расмий кат жолдогон, бул макала жарыяланганга чейин эч кандай жооп келген эмес. Freedom for Every Жел аралык укук коргоо уюмунун өкүлү Назгүл Сейитбек нукус окуясы ачык иликтенбегенин, аны иликтөө үчүн өзбек бийлиги түзгөн мамлекеттик комиссия өз корутундусун жарыялай электигин айтат. Укук коргоочулар нукус окуясы боюнча соттолгондордун басымдуу бөлүгүнүн өкүмдөрү коомчулук үчүн жабык экенин айтышууда. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Манас улуттук академиясын жоюу өтүнүчү менен белгилүү окумуштуулардан турган топ министрлер кабинетине кат жолдогону маалым болду. Алар мекеменин багыты али күнгө чейин такталбай, туура эмес багытта иш жүргүзүп жаткандыгын, өздөрүнө бөлүнгөн каражатты актабай турганын жазышкан. Мындан бир апта мурун академиянын жетекчиси иштен кеткен эле. Түзүлгөнүнө 5 жыл болгон улуттук академиянын тегерегиндеги кырдаал тууралуу Максат Жангазиевден угабыз.
Өткөн аптада Манас улуттук академиясынын директору Таланталы Бакчиев кызматынан кетти. Бул тууралуу буйрук өкмөттүн сайтына жарыяланып, бирок анын себептери түшүндүрүлгөн эмес. Академия 2019 жылы коомдук ишмер маркум Топчубек Тургуналиевдин демилгеси менен негизделип, ал Бакчиевке чейин жетектеп келген. Биз Таланталы Бакчиевке бир нече ирет телефон чалып, бирок пикирин ала алган жокпуз. Ал тапта Азаттыкка 30 окумуштуунун колу коюлган кат дейди. Анда академиянын ишмердүүлүгүн токтотуу өтүнүчү келтирилип, мындай пикирлер жазылган.
Ал мекеменин 5 жылдан бери иштей турган объектисе, багыты, максаты али күнгө чейин такталбай, туура эмес багыттагы иштер жүргүзүлгөн. Жыл сайын Манас улуттук академиясына 40 миллион сом бөлүнүп, иштин натыйжасы көрүнгөн жок. Бул мекеменин жыйынтыктары негизинен мурдатан аткарылып келген иштерди кайталоо менен чектелип, эл аралык эмес республикалыктагы деңгээлге жооп берген жок. Жылына 40 миллион сом каражат бөлүп, атайын мекеме катарында кармап отуруунун зарылдыгы жок.
Катка кол койгон филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Алахан буларды айтты.
Мен ушу башынан да айтып келгенмин, тирк катта да айтылды. Бул эми бир кишинин Топчубек Тургуналиевичтин абройу үчүн ачылган мекеме деп аны көмүшкө да айтып жүргөн, эми муну кийинч керек ачык айтыла баштады. Демек ушундай болгондон кийин бул, мен өткөндө чогулушта да айттым, бул аппендицттер уюм мекеме да бул. Анан эми муну же бир өзү жаңылык бир изделей турган объекти болгондо материалы жок. Кол жазманын баардыгы илимдер академиясында. Демек мунун милдетин илимдер академиясына бериш керек.
Академиянын ишмердүүлүгү токтотулушун каалагандардын арасында академик Абдылдажан Акматалеев да бар. Ал мындай дейт.
Алар эл төштүк Курманбек деген энциклопедия чыгарды. Ал боюнча биз 7 энциклопедия чыгарып койдук. Кенже постордон. Ошол эле материалдардын негизинде кайта өкмөттөн акча алып, анан чыгарышты. А биз спонсорлор менен чыгарып атабыз. Эмне үчүн биз спонсор менен чыгарышыбыз керек? Мен башында айткан, бирге иштешели, бирге чогу алып баралы мындай болуп калгандан кийин. Бирок анын баардыгы бузулду, эч кандай ар бири өзүнүн амбициясы менен кетти.
Аталган академиянын эпос таануу илимий изилдөө борборунун жетекчиси Жүрсүн Орозалиева 2 жумадан бери инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча агенттигинин кызматкерлери академиянын жамаатынан имараттан чыгууну талап кылып жатканын айтууда. Аталган агенттик менен Манас улуттук академиясы бир имаратта жайгашкан.
Тилекке каршы 12 гана буйруктун негизинде бизге чыгуусту талап кылып атат. Эч кандай жазуу түрүндө буйрук, тескеме эч кандай колубузга тийген жок. Бул деген биз коллектив Манас дүйнөсүнө, рухий баалуулуктарга, улуттук дөөлөткө каршы заговор деп түшүнүп атабыз. Себеби буга чейин мындан мурунку жумада Манас улуттук академиясынын президенти кызматтан алынган. Эми бизден шаардын сыртына деп болжолдуу даректе айтып атышат, шаардын сыртына чыгып ошол жактан ишмердүүлүк жүргүзүүбүздү талап кылып атат да, ал жактан 35 кишиден турган жамаатка болгону 3 гана иш бөлмө бөлүп берип атат.
Орозалиева академиянын алдыдагы тагдыры кандай болорун иликтеш үчүн комиссия түзүлсүн деген пикирде. Алими президенттин администрациясынын бөлүм башчысы Октябрь Капалбаев Манас улуттук академиясын жоюу же башка жерге көчүрүү тууралуу сөз болбогонун айтты.
Эч кандай жоюлуу жөнүндө сөз болгон жок. Башында бир ошондой бир Манас эпосуна байланышкан, аны жайылтууга байланышкан мекемелерди бир жерге отургузуу жөнүндө сөз болгон. Анан ошон үчүн Манас театры менен Манас улуттук академиясын бир имаратта отургузуу жөнүндө ошол сөз болгон. Экөө тең алып бараткан, бири илимий изилдөө иштерин жүргүзүп атат, экинчиси болсо практикалык жактан Манасты таратуу боюнча, Манасты жайылтуу боюнча, таанытуу боюнча иш алып барып атат да. Анан азыр бул маселе жок, өзүнүн ордунда эле турат.
Манас улуттук академиясы 2019 жылы түзүлүп, Манас эпосун, кыргыз элинин эпикалык маданиятын, Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк мааниге ээ болгон көркөм, гуманисттик, философиялык, этикалык мурасын сактоо жана жайылтуу, ар тараптан терең изилдөө милдеттерин аткара тургандыгы айтылган. Академиянын алгачкы жетекчиси Топчоек Турганалиев өзү сунуштаган долбоордо академияда 46 киши иштей турганы, алардын маянасына, имаратты кармап турганга, илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө деп жалпысынан 75 миллион сом көрсөтүлгөнүн билдирген. Бирок өкмөт бул долбоордо карап чыгып, 36 адистин кызмат ордун бекитип, академия сураган жылдык бюджетти кыскарткан эле. Максат Чыңгазиев, Азаттык, Бишкек.
Алдыда куугунтук курмандыктар подкасты болот, аны Айбек Абдылдаев сунуштайт.
Мындан туура 87 жыл илгери 1937 жылы 5 июлда Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын борбордук комитети мекенге чыккынчылык үчүн соттолгондордун үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтом кабыл алган. Анын арты менен эл душмандарынын жакындары катары миңдеген кишилер репрессияланган. Угунтук курмандыктары подкастында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргызстандык аялдар тууралуу тарых илимдеринин кандидаты Салтанат Асекова менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсызбы, жеке?
Саламатсызбы.
Биздин студиябызга куш келдиңиз. Мына Советтер Союзу ыдырагандан кийин жашыруун делген архивдер ачыкка чыгып, куугун сүргүн жазалоолор кандай болгону тууралуу көптөгөн жаңы маалыматтар жарыяланып келүүдө. Өзүңүз билесиз, 27 июнда ушул биздин жогорку кеңеште дагы репрессия курмандыктарын актоо, реабилитация кылуу боюнча мыйзам кабыл алынды. Бүгүн сиз менен ошол репрессияга кабылган кыргызстандык аялдар тууралуу сөз кылалы. Бул боюнча мурда кийин өз алдынча иликтөөлөр жүргөнбү? Кандай маалыматтар бар? Ушундан баштайлы.
Кыргызстандагы саясий репрессияны изилдөөдө аялдар темасы гендердик аспекти катары каралган эмес. Мына ушул сиздер билесиздер, 2020 жылы ушу ата бейитти ачкан Болот Абдрахманов 10 томдук китеп чыгарган Кыргызстанда репрессияланган курмандыктар боюнча. Бул эми хронологиялык алкак 1920 жылдан 1953 жылга чейин камтыйт. Мына ушул изилдөө биздин ушул 10 томдуктун чыгышы биз үчүн ушу изилдөөдө бир чоң эшикти ачышы десек болот.
Биринчи булак катары тизмени карап көрдүңүздөр да.
Себеби мунун баалуулугу эмнеде? Эң биринчи кезекте документалдык архивдик маалыматтар. Сиз өзүңүз айтып аткандай, булак катары бул бизге көп жагынан жардам болуп атат.
Ошо кечиресиз, ошол томдукта канча аялдын тизмеси бар экен?
Жалпы жөнүнөн бул 10 томдукта 17134 киши. Биз ушул документалдык архивдик маалымат деп атпайбызбы, аялдарды бөлгөндө 681 аял чыкты. Аялдар боюнча изилдөөнү карап атканда жеке эле аялдар эмес, репрессия темасы бүгүнкү күндө чети оюла элек темалардан экени бизди мындайча айтканда мындай изилдөөдө көрүнүп атат да. Анан ушу 681 аялдын репрессияланышы, булардын улуттук курамын карап көрдүк, алардын кайсыл аймактан экенин карап көрдүк. Жалпы жөнүнөн улуттук курамы боюнча карай турган болсок, мында басымдуу бөлүгү 300дөн ашыгы же болбосо 383 аял, булар орус улутундагылар экен. Экинчи орунда украин улутундагылар турат. Үчүнчү орунда немис улутундагылар турат. Кыргыздарды карап көрсөк 55 сан экен, 55 бул 4-нчү орунда экен да. Анан эмне үчүн ушул орустар, украиндер, немистер болуп атат? Ушу немистер боюнча карай турган болсок, сиз билесиз, чоң террор учурунда улуттук операциялардын жүрүшү бул аялдардын да репрессияланышына мындайча айтканда шарт түзгөн, жол ачкан. Анан репрессиянын масштабын биз 20-нчы жылдан 53-нчү жылга чейин деп айтабыз. Эмне үчүн 20-нчы жыл? Анткени 18-нчы жылы кызыл террор башталып атат. Кызыл террордун башталышы, бул саясаттын башталышы, бул ошол репрессияланып аткандардын үй бүлө мүчөлөрүнө да тийген кесепети. Себеби ошол 18-20-нчы жылдары контр революционерлердин энелери, аялдары, балдары деген кине менен мындайча айтканда куугунтуктун алгачкы этабы башталган деп айтсак болот. Бул аялдарга да колдонулган. Биз жогоруда айтып атпайбызбы, ошо 681 аялдын тилекке каршы ошол эң жогорку жаза колдонулгандыгы 34 аялга колдонулуптур. Эң жогорку жаза.
Демек ошолор атууга кеткен.
Атууга кетти. 34 аялдын 2 аялдыгы кайсы бир кайра жүйөлүү себептер менен кайра алардын юридикалык жоопкерчилиги алмашкан 10 жылга сүргүнгө айдалган. Ошондо 32 аял атылып атат. Басымдуу бөлүгү чоң террордун учуруна туш келет экен. Себеби биз билебиз, 1937 жылы 30 июлда 00447 деген буйрук кабыл алынган, НКВД-нын буйругу. Бул буйрук боюнча антисоветтик элементти камтыган ушул репрессиянын мындайча айтканда бүгүнкү күндө тарыхта саясий илимде чоң террор деген ат менен кирген да, мына ушул чоң террордун мыйзамдуу бекемделиши ушул 00447 буйругу менен. Анан 30 июлда деп атабыз, кайра эле 15 күн өтпөй ошол 37 жылы 15 августта ушул мекен чыккынчыларынын үй бүлөсү 00486 номерлүү мыйзам кабыл алынган. 25 аял 37-38 жылдары атылган экен. 25. Анан калгандары бул 40-жылдары, 41-42 жылдары.
Ошол жанагы 37-38 атылган учурда эмне деген кине коюшуптур ошо аялдаргачы?
Таң калыштуу нерсе мекен чыккынчысы, мекен чыккынчысынын энеси, мекен чыккынчысынын карындашы, мекен чыккынчысынын аялы, атүгүл дагы бир мындай күлкү келерлик бир немеси бар, мекен чыккынчысынын өгөй апасы болгондугу үчүн да жоопко тартылган экен ошо эң жогорку жазага. Дагы бир биз айтабыз, жогорку жазага тартылып атса же болбосо жанагындай юридикалык жоопкерчиликке көп жылга сүргүнгө айдалып атса булар кайсы бир мамлекеттик ишмерлер да жок. Мамлекеттик ишмерлер саналуу гана болгон. Баягы 681 аялдын деле биз жана социалдык абалын карадык да, изилдедик. Болгону 9 аял ВКПнын мүчөсү болгон. Аларда бир гана юрист болгон экен 681 ичинен. Мугалимдер болгон, 9 мугалим болуптур. Ар бирин социалдык курамын карап чыктык да, баягы жогорку эшелондо кимдер да атылган же болсо кимдер репрессияланган. Бизди кызыктырган маселе ушул болуп атат да, жаңы сындарды алып чыгуучу. Поливанов Евгенийди билесиз, Манасчы, лингвист, Манас таануучу. Ушул кишинин аялы да ушул 10 томдукта бар. Поливанова Бригетта. Мына ушул район Горонодо секретарь болуп иштеген экен. Ушул Поливановдун ишинин кесепети бул үй бүлөгө тийди да. Биз айтабыз 681 аял депчи, 681 аял чек эмес. Себеби Кыргызстандын масштабы, репрессиянын масштабы 750 ашык айылды камтып атат да, ошондо 700 ар бир репрессиялангандардын үй бүлөсү деп айтылып аткандан кийин эми үй бүлөдө канча мүчө бар? Мисалы биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окусак деле, Чыңгыз Айтматовдун, Нагим Айтматовунун, ошол эле Роза Айтматовунун эскерүүлөрүн карап көрсөк, акталганга чейин өмүр бою мамлекет тарабына куугунтукталган да. Мисалы репрессия учурунда бир көрүнүш болгон экен, эгер ошо репрессиянын мүчөсү, ошо үй бүлөдөгү мүчө боюнда болуп төрөй турган мал келсе, атүгүл аны жанагындай төрөт үйүндөгүлөр кабыл алган эмес. Мекен чыккынчысынын аялы болгондугу үчүн, же тууганы болгондугу үчүн, жакын тууганы болгондугу үчүн.
Мына Айтматовдорду эскерип калбадыңызбы? Анан алар ушул Таласка из жашырып кетип, туугандарынын колунда анан аман эсен калып калып атпайбы? А бирок ошол эле учурда жана лагерлерге камаган учурлар көп болуптур да. Кыргызстандын шартында кантип кармашкан ошол биз айтып аткан 600 ашуун аял? Каякта кармалган? Же жалпы эле абактарда кармалган?
ГУЛАГ деген ошо репрессия учурунда үрөйдү учурган бир түшүнүк бар, ГУЛАГ деген. Ушул жалпы СССРдин аймагында ГУЛАГдын 36 ашык лагери болгон экен. Ушул лагердин 4 лагер бул аялдарга арналган лагер болгон. Ал эми 32 лагердин айрымдарын аялдар менен кошо эркектер да жазасын өтөшкөн. Ошол 4 лагер кайсы болду дебейсизби? Бул биринчиси Алжир, Ал жер анан эки лагерь Темниковский, Темляковский деген лагерлер болуп тур Россия РСФСРнын аймагында.
Горький облусу деп жүрөт бирөөсү.
Горький областында.
Бирөөсү Мордовияда.
Мордовияда. А төртүнчүсү болсо бул жаңы жер, Кыргызстандагы жаңы жер лагери.
Ошону сурайын деп атам да, ошо жаңы жер лагери жөнүндө айтып берсеңиз да.
Мына ошо жаңы жер лагеринде басымдуу бөлүгү ушул жана репрессияланганнан басымдуу бөлүгүндөгү аялдар ошо жаңы жерде өздөрүнүн жазасын өтөшкөн. Жаңы жер бүгүнкү күндө аялдар колониясы ошонун эле немесинде түзүлгөн да. Аялдар колониясы иштеп атпайбы?
Мындай тарыхый эч эмеси калган эмес э, бир архив маалыматтар калганбы мындай?
Азыркы Бишкектен 100 чакырым алыстыкта турат. Маалыматтар МВДнын архивинде жатат.
Мына азыр Алжир жөнүндө сүйлөп калбадыкпы эми? Биздин угармандар ал бир Африканын өлкөсүнүн атына окшош болушу мүмкүн. Бирок бул Акмолодогу жанагы мекен саткындарынын аялдары кармалган лагерь да. Бул лагерге барып келген кыргызстандык аялдар болгонбу?
Алжирдин биз тизмесин караганда да таң калыштуу нерсе Алжирде бир да кыргыз аял түшпөптүр. Анан экинчиси балким кыргызстандык башкулуттар түшкөндүр деп дагы мен 2-3 күндөн бери карадым да жана тизмесинчи. Кыргызстандык аялдар да жок экен.
Демек өзүндө жаңы жерде болуп атса аяк айдаган эмес го.
Жаңы жерде анан бир нерсе бар, өзгөчөлүк деген түшүнүк бар экен. Кыргызстанда өзгөчөлүк эмне болду репрессиянын? Анан салыштырмалуу ошол эле Казакстанга салыштырмалуу, РСФСРга салыштырмалуу, атуу эле Өзбекстанга салыштырмалуу Кыргызстанда аялдар эмне үчүн азыраак куугунтукталган деген түшүнүк да болду да. Себеп проценти көрсөткүч боюнча айта турган болсок, жалпы репрессиялангандардын 3.5% бул аялдарга таандык экен.
Кыргызстанда.
Ал эми атылгандар боюнча көрсөткүчтү карап көрсөк 1%ге жетпейт экен. Кыргызстандан атылган аялдардын саны. Анан ал жерде жалпы жоонунан 18,000 аял репрессияланган биз билебиз. Анын 1,8,000ге чукулу бул жазасын толук кандуу юридикалык ошол кандай кине коюлса башынан аягына чейин жазасын өтүшкөн.
Казакстандагы ал жер атыккан Акмолодогу лагерь азырга чейин чоң музей турат ал жерде. 8,000 аял кармалып өткөн экен ошол жерден. Анан музейин ушул бир мындай тарыхый эс тутум үчүн абдан жакшы жасап коюшуптур азырчы. Анан биздеги ошол лагерь тарыхый булактарда да сөз болбойт да. Кыргызстанда ушундай лагерь болгону, анан ал кайсыл аймакта жайгашкан, азыр анын ордунда эмне бар?
Жаңы жер лагерин айтып атканда, мисалы бардыгы эле биле берген эмес, репрессия учурунда ал жакта да аялдарды кармагандыгычы.
Куугунтук курмандыктары подкастында Айбек Абдылдаев, тарыхчы Салтанат Асекова менен маектештим. Подкасттын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google аянтчаларынан уксаңыз болот. Тарых илимдеринин кандидаты Назгүл Рысмендеева Чехиядагы кыргызстандыктар менен Чүкөнүн сакралдуу дүйнөсү деген жолугушуу уюштурду. Анда өзүнүн Чүкө жана Ордо оюндары китебин бет ачарын өткөрүп, Чүкөнүн тарыхын ар багыттуу мааниси тууралуу кеңири айтып берди. Рысмендееваны кесиптешиби Элиза Кененбаева кепке тартты.
Назгүл айым, Чехиянын баш калаасына кош келиптирсиз. Сизди Прагадагы Азаттыктын студиясында көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Сиз бул жакта ошол мекендештердин арасында, жалпы ушул темага кызыккандардын арасында Чүкөнүн сакралдуу дүйнөсүнө саякат деген аталыштагы жолугушуу уюштурат экенсиз. Ушул иш чара тууралуу айтып бересизби? Эмне себептен мындай жолугушуу уюштурууну чечтиңиз?
Алгач ошол Чүкөнүн жана аталышы болуп турбай, кечинин сакралдуу деген ушул сакралдуу дүйнөсү жөнүндө айткым келди да. А эмнеге дегенде Чүкөгө эмне үчүн кайрылып калдым депчи. Алгач Чүкөнү оюн каражаты катары изилдеп баштадым да. Анан казып отуруп бир эле жак экенин көрдүм да. Алгач кыргыз элинин Чүкө оюндары деп баштадым. Анан казып отуруп Чүкө оюндары кыргыздар эле эмес, көчмөн дүйнөсү эле эмес, түрк дүйнөсү эле эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү элдер ойногон оюн экенин көрдүм да. Анан мындай деп ойлодум да. Тиги неолит доорунан бери, андан аркы аңчылык доорунан бери, башкача айтканда адам баласы аң сезимдүү түрдө чарба жүргүзүп баштагандан берки жашап келе жаткан ишмердик да. Оюн ишмердиги дейбизби жана башка турмуштагы башка ишмердик дейсизби, бирок эң байыркы алгачкы ишмердиктеринин биринде каражат катары колдонулуп келген Чүкөнүн бүгүнкү күнгө чейин жашап келишинин өзү бир кандай десем ушунчалык бир ага сыйма беле аны изилдей турган ага бир ийлик жасай турган анализ жасай турган бир өзгөчө көрүнүш экенин тастыктап турат да. Мисалы атайын мажбурлап бир нерсени таңуулап жашатсаң айталы аш мындай баарыбызга эле белгилүү СССРда айтып көрөлү да 70 жыл жашады. А бул нерсе эч кандай таңылуусуз эле эч кандай мажбурлоосуз эле адамзаттын жашоосунда тээ алгачкы коомдон баштап бүгүнгө чейин сакталып келеатат да. Демек мында бир кандайдыр бир ыйыктык тырбакчанын ичинде сакралдуу бир маани жатканын далилдеп турат да. Анан ушул жерине мага кызык болуп анан кирип кеттим да. Көрсө оюн каражатына чейин эле алгач байыркы Римде андан ары байыркы Египетте мисалы шумерлердин билесиз Гильгамешти эпосто керек болсо ошо Гильгамешти да айтылат чүкү оюндары тууралуучу. Башкача айтканда адамзаттын алгачкы цивилизациясы эсептелген шумерлерде да колдонулган да булчу. Мисалы биздин боордошторубуз деле сыртта жүрүп атат, алар деле мындай кандай десем бир изденүүнүн үстүндө жүргөн да. Ал сырттагылардын мекенге болгон өзүнүн улуттук ада салттарына болгон бир сагынычы кусасы башкача да. Анан аларга ошолор тууралуу маалымат аз да. Биз бир нерсени берип туруп анан талап кылбай эле биз талап кыла беребиз да, патриот болгула, мамлекетиңер сүйгүлө. Ал үчүн биринчи бер да маалыматтычы. Анан ошол маалыматтын негизинде адамдын өзүндө талап кылбай туруп аң сезим түрдө өзүнүн бир сезимдер пайда болуш керек да. Ар бир адам өзүнүн бир өзүн канчалык тааныса өзгөнү ошончо сыйлайт да. Өзүн тааныбаган адам өзгөнү сыйлабайт. А өзүн таануунун самоидентификациянын бир жолу ушул да. Канчалык көбүрөөк маалымат алса ошончолук жакшы да.
Ушул жерден тактай кетейинчи, эмне себептен ошол чүкө башка сөөк эмес, башка мындай бир бөлүк эмес чүкө алынган?
Ошол жери да абдан кызык экен да. Окумуштуулар 20 миллион илгерки сөөктөн ошондогу маалыматтан динозаврдын скелетин туруксуп коет атпайбы мисалы да. Анысындай сөөктө экен да маалыматтын баары катылган да. Сөөктө экен. Анан ошол сөөк жөн эле сөөк эмес, эки сөөктү бири бирине коштуруп атпайбы, кыймылдабай калбайбы, аңсызчы. Башкача айтканда азыркы тил менен алганда ааламдашуу, ааламдаштыруучу каражат болуп калат да. Булчу бир эмеден экинчиге маалымат ташуучу. Бул биринчиден. Анан биз эң ыйык эсептеген, баалаган Манас эпосубузда дагы Манастын душманга каршы колдонгон биринчи куралы дагы чүкү болуп атат да. Томпой Манас балдар менен чүкү ордо атып жаткан кезде душмандардын төөсү ордонун сызыгын чийгенде, ой тебелегенде ал жерде анан кийин ошол Манас ордо менен, ой томпой менен төөнүн бутун сындырып атып атпайбы? Башкача айтканда биринчи куралы. Бул жөнүндө айта берсең азыр көп убакыт болуп кетет да. Ордонун маанисине кирип кетмекпиз ал тууралуу.
Сиз ошол ааламдашуу тууралуу дагы атайын бир бөлүктү арнаган экенсиз китебиңизде. Андан тышкары ушул негизи жалпы канча жыл болду ошол илимий иштерди, андан тышкары ушул китепти жазганыңызга деги эле чүкөгө жашооңуздун канча бөлүгүн арнап келатасыз?
Мен алгач өзүмдүн максатым Манасты изилдөө болчу да. Эң баштаганда эле анан Манас өзүнчө эле чалкып жаткан океанда, анында үстүнөн кире албайсың, бир өңүтүнөн киришиң керек да. Анан кайсы өңүтүнөн кирсек деп анан ошол учурда актуалдуу болуп жаткан көрүнүштөрдүн бири болчу көчмөндөр оюндары. А келгиле ошол элдик оюндар аркылуу кирели деп биздин ишибизде, менин ишимде ат оюндары да бар болчу. Чүкө оюндары деген өзүнчө бир бөлүктөр бар болчу да. Анан анын баарын изилдеп келсек ат оюндары өзүнчө бир эпопея экен. Ал тууралуу да көп маалымат чогултук. Анан мени кызыктырганы ошо эмчин чүкөгө кирип кеткендигим себеби чүкөнүн оюн каражаты эмес, анын башкача айтканда чүкө полисемантикалык, полифункционалдык каражат экен. Башкача мааниси абдан көп экен мунчу. И болгондо дагы адамзаттын турмушунун ар кыл чөйрөсүндө, ар кыл сферасында колдонот экен да. Колдонгону бүгүнкү күнгө чейин сакталып келгени кызык болду да. Анан мисалы ошол чүкөнүн сакралдуу маанисин салыштырганда мен кыргыздардын эле эмес, бүтүн көчмөн элдеринин, жалпы эле дүйнө элдеринин де сакталган бир ырым жырымдар, чүкөгө байланыштуу каада салттар, фольклордук кандайдыр бир чыгармалар менен салыштырып көрдүм да, анан баардык элдерде ошо чүкөгө карата бир аяр мамиле да. Аны мисалы таштабайт, аны мисалы бирөөгө белек кылып берет экен, мисалы достуктун символу катары. Мисалы биз Юан Чао Биши бар го, монголдордун ыйык дастаны деп которулуп жүрөт го. Чыгармада билесиздер, Чыңгыз хан менен Жамухандын достошуусунун өзүндө дагы ошол чүкө экөөнүн ортосундагы анташуунун символу катары колдонулат да. Бала төрөлөрдү дагы мисалы ырымдайт да, боюнда бар аял мисалы эгер түшүндө чүкө көрсө, чүкөнүн туруш абалдары, конуш абалдары да мааниге экен да. Мисалы ошол чүкөнүн эле айкүр деген бар, алчы, таа, бөк, чик, оңко, тоңко, кыңхай деген конуш абалдарына жараша анда маанилери бар экен да.
Ошондо канча жыл болду?
Менин изилдегениме ошол жанагы 16-нчы жылы баштап, анан ортодо мен турмуштук шарттарга байланыштуу токтоп калды. Анан 22-нчы жылы китеп болуп чыкты да. Мындай киришип иштегенде 1-2 жылдай киришип дейм.
Ошондо ушунча маалыматтарды алыш үчүн албетте илимий кандайдыр бир булактарга кайрылдыңыз, андан тышкары мындай бир карапайым адамдардан дагы сурамжылоо жүргүздүңүз.
Албетте, сөзсүз ансыз бул этнографиялык изилдөө болду да. Библиографиялык булактарды каралдык, архивдик булактарды карадык, кол жазмаларды карадык. Андан тышкары биздин жерлердеги оодандарыбыздагы, облустарыбыздагы чүкөгө байланыштуу кандайдыр бир деңгээлде маалыматтар бар, кызыктар адамдар менен дагы баарлашпалардан дагы пикир алдык. Алардын интервьюларынан дагы бул жака киргиздик. Абдан кызыктуу интервьюларды беришти чүкөгө, чүкөнүн ошол сакралдуу маанилерине байланыштуу. Чүкөнүн бүгүнкү күндө канча түрү, оюндун түрү бар экенин мындай өтө сейрик эле кыргыз билбесе билбей калды да.
Канча
анан биз ошол кыргыздарга эле тиешелүү да. Биз ошентип жанагы ар кайсы булактардан чогултуп отуруп бүгүнкү күндө 80 түрүн жазып чыктык. Мындан тышкары казактар да бар, мындан тышкары монголдор да бар, хакастар да бар, калмыктар да бар. Кенге, чен, кен деп айтылып атпайбы, ал жака тигип анын аралыктан атып чыгарып атпайбы, ошол сыяктуу оюндун түрлөрү. Бирок ушул оюндар басымдуу көпчүлүгүн түзөткөн да оюндарын. Мисалы тестер балдарынын оюндары, анан өспүрүмдөрдүн оюндары. Бул жерде жанагы сасыды, хан уазир деген сыяктуу мындай тамашалуу оюндар бар экен да. Башкача айтканда бул оюндарды ойноо менен жаштар, өзгөчө улан кыздар бири бири менен кандайдыр бир баарлашканга мүмкүнчүлүктөр өткөрүптүр да. Андан кийин эрлердин оюндары деп туруп, буга ордо оюнун киргизилип болот экен да. Ордо оюнун эң кызыктуусу да, дүйнө жүзү бүт чүк ойногон, бирок ордо кыргыздар деле бар да.
Сиз ошол китебиңизде жазыптырсыз, ордо бул мамлекеттүүлүктүн идеясы депчи. Ушул абдан кызыктуу ой экен, анан маңызын, маанисин түшүндүрүп кетесизби?
Ордо тууралуу көптөгөн илим посттордундагы пикирин карадым. Ошондой эле коомдук ишмерлердин, жеке инсандардын ушул көрүнүшкө кызыккандардыгын салыштырып көрдүк. Анан Белек Солтоноевдин китебинде да жазылыптыр, Актан Тыныбековдун китебинде дагы ушул ордого байланыштуу, алар бул мамлекеттүүлүктүн символу деп тура да. Ордонун чийини бул мамлекеттин чек арасы дегенди билдирет да. Анан ордо оюнунун өзүндө атайын ордочулардын аталыштары бар да. Мисалы чертмекчи, туурмакчы деген сыяктуучу. Анан ал жерде ар кимдин өзүнүн функционалдык милдеттери бар да, бири экинчисин кылбайт. Эгер мисалы ханды ошол чийинден сыртка чертип чыгарсаң, демек ханды өлтүргөн менен барабар болот экен. Анан кийин жана хан таламайт деп атпайбы, хан өлгөндөн кийин талоонго калып атпайбы, кандайдыр бир деңгээлде ушул мамлекеттин башчысы хандын жанында эки чүкө коюлат ортодочу, ал жана эки уазири деген сыяктуу түшүнүктөр бар экен да. Бул негизги пикирлер экен. Ошону менен параллелдүү эле ордо оюнун философиялык түшүндүргөнгө аракет кылган пикирлер да бар экен. Мисалы, ордонун чийини бул акыл дейт да. Ойду акыл менен ченебесең, чектеп койбосоң ал кете берет дейт да. Башкача айтканда, мамлекеттик ордо оюну ошол кандайдыр бир философиялык адамда кыргыздардынбы, көчмөн дүйнөнүнбү, дүйнө таанымынын мындай символикасы катарында каралат экен да.
Дагы бир нерсе ушул жерде китебиңизде дагы бир тема бар экен, музыка дүйнөсүндө деген. Ушул жагы да абдан кызык болуп турат да. Чүкөө ордо оюндарын биз спорт же кандайдыр бир баягы оюн катары кабыл алып келебиз. Сиз айткандай, азыр саясатта да, балким философияда дагы өзүнүн орду бар, а музыка дүйнөсүндө кандай?
Чүкөө адам баласы төрөлгөндөн баштап ал акыркы сапарга узаганга чейин аны коштоп жүргөн көрүнүш экен да. Музыка дүйнөсүндө дегеним, кыргыз биз изилдеп жатып архивдик булактардан таптык, мисалы чүкө шылдырак дегенди, бирок ал дээрлик жок экен. Анан биз ошол библиографиялык мен сүрөтүн көрсөтөм, конус түрүндө териден жасап ичине чүкөнү салып анан шылдырак кылган. Бул биринчиден шылдырак оюнчук, экинчиден музыкалык аспап катары белгилүү болуп тур да. Анан Кытайда Акчийде, билесиз да, Синьцзян Кызыл сууда, Акчий облусундагы эмеде музейде сакталып турат, бирок бизде жок экен да, өкүнүчтүүсү. Чүкө шылдырак дегенди. Ундан тышкары жетиген деген биз бар. Жетиген мисалы бүт түрк элдеринде бар да. Кыргыздарда да кийин эле мына жоголуп кетип, жакында ошо восстановить калыбына келтиришти да. Жетигенди башкача айтканда, анын жанагы кылдарды тарткан, струналарды тарткан, бекиткен жеринде чүкөгө бекиткен да жетиген. Башкача айтканда, музыкалык аспаптарды жасоодо дагы чүкө колдонулган да.
Анан сиз айтып өтпөдүңүз бошо, канча баягы жылдардан бери, канча кылымдардан бери ушул күнгө чейин сакталып келатат депчи, жана андай таңууланбаса деле өзүнөн өзү табигый жол менен деп. Ошонун сыры эмнеде? Мисалы, технология өнүгүп жатат, көп нерселер унутулуп бара жатат, ошонго карабай ушул күнгө чейин келаткан сыр эмнеде деп ойлойсуз?
Башкача айтканда, бир улуттун иденттүүлүгүн көрсөткөн өзүнүн бир көрсөткүчтөрү бар да. Ошолордун бири мындай каада салты да. Анан ошол каада салты негизинде жашоо менен ал улут өзүнүн ким экенин көрсөтөт. Бир эле элдин каада салты экинчи элге бир кандайдыр жат көрүнүш болушу мүмкүн, туурабы? Ошондой да. Ошондой көрүнүш болгону менен бул чүкө жалпы дүйнө жүзүнө, ушунусу кызык экен да, жалпы дүйнө жүзүнө кабылданган нерсе. Анан ар бир элде, мисалы буряттардабы, хакастардабы, казактардабы, түркмөндөрдөбү ырымдашат экен, чүкөгө байланыштуу ырымдар абдан көп экен, бирок жалпы семантикасы окшош экен да. Баардыгы эле мисалы чүкө биринчи кезекте аберек, тумардын милдетин аткарат экен. Түркмөндөрдө Демидов деген окумушту кийин эле 60-жылдары жылдары 20-кылымын изилдептир, түркмөндөрдүн кире беришинде илип коет экен да чүкөнүн эшигине. Бул эмес тумар дейт да, тумар сактоочу дейт. Хакастарда болсо чүкөнү, мисалы 100 чүкөнү бир чогултуп короонун бир бурчуна көмөткөн, 100 чүкөн ушинтип отур, ушинтип отур, миңге жеткирип, анан миңинчи жүздү короонун ортосуна көмтүрүп, муну менен алар ушу малым төлдөйт, малым көбөйөт деп ишенет экен да. Бул муну менен айтайын дегеним, бул чүкөнүн али изилденек сакралдуу дүйнөсү чоң экен да.
Ушул азыркы глобалдашкан, абдан тез өнүгүп жаткан, санариптешкен дүйнөдө ушул чүкө менен ордо оюндарынын ролу канчалык жана кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Мен ошо айтып атпаймынбы, биз маалыматты бербей туруп эле анан талап кыла беребиз да. Канчалык маалымат кеңири таралса, бул нерсе кимди болсо да ойгото турган маалымат да. Анткени ойлонто турган да, бул жөнөкөй эле нерсе эмес турбайбы деп. Бул менин тарыхым турбайбы, менин тарыхыңды билсең, Конфуцийдин айтуусу боюнча келечегиңди билгиң келеби, тарыхыңды кайрыл дегендей эле да. Канчалык биз тарыхка кайрылган сайын биз өзүбүздүн келечегибизди аныктай алат экенбиз да. Анан техника албетте керек, бирок бул нерсе, бул кандай десем, бул адамзаттын тарыхындагы өлбөс өчпөс көрүнүштөр да.
Тарыхчы Назгүл Рысмендеева менен Элиза Кененбаева маектешти.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттык радиосунан 2-июлдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Иралиев. Үйүңүздө тынчтык болсун, саламатта туруңуз.